Luka, tarkatingis sa ngaul, inbe balana tu. Yesu patumanay di galiuno, ye dara ke patarroong. Arono atu. Ye kena tuin, Yesu yepe ye niatu, inbe patarao. Lengay patarao ay mot, matungla di galiuno tina, ngana tu iwete panganen. Tolmay, kupatumanayam ye dara ke patarroong. Daoben yung mukungan yawani patumanay di galiuno nga. Matungla Yesu iwede pang dinen. Kene yobi akapataraw yeyin nga, ngan kawitinen. Kaine, tamamam, ang pataraw pong nen. Beri taltol nga limot tiporanayem. Inbe kusia si matam kalam am limot. Inbe kaningi yoke ketina atu-atu nga, ngan kupam. Inbe kugirino na kiam. Yeso am nga, uli am giri noni kididiyamam, yo tiyipam, ngan lapaw. Inbe kupasungusungam, leke nam kapsap ye dara doktiap ke toa nga be. Matungla Yesu wita pang di mulunen. Ang tinangan atu, be bong kataunu, longan be ilarum ke tolki, laipongo ay wita panganen. Yeine, tolkiaw. Awi lok be koprong dukumutol pau. Yeso, tolkiawa tuipa ye daramolo, laman pombe rumakiaw nga. Bongan awi taukak kaningi, yo be akaw pangay kani. Mudongla toltani, yo iyebe rumulono inirawa betanga kinen. Ay, kien kupari ngaw be? Ngandara ke rumu, ina pamere leimere. Inbe ayer makleri natuk, nga beam kin mata sa. Leo kebe amadit, aakap supong tiap. Ngan awita pang nen, tol tani, in rumuta manatani, in ya tolki, bung le kebe amadit, aikap prong pangatiap. Bung tina enetanin taukan momono, yeyoy pame torung rumuta manatani mata ye purong nga, leo le marita, ikap sutina leimot panga. Le awita pang nen, kumada be katoro maro, Yesu be kapang nga, nganule kapang. Inbe kumada le kasera su nga, nganule lunang le kapuske. Inbe kumada be kapitpidi dara nga, ngan maro le iso dara pang. Ngan nen, Yesu ditultol le imot, yo tipataraw, a titoro maro be kapso pang di nga, nganule tikapso tina. Inbe ditultol le imot, yo tisera su nga, ngano le ilundi, le tibuske. Inberil dol le imot, yo tibitpiti dara nga, ngano le maroy so dara pang di. Nganang di kakaseta mari, nga natu be, natu nitoru be ikap ipanga nga, ngano le ikawa moto panga, to, tiap, to be natu nitoru be, ikawa man natu no katalunga na panga nga, ngano le ikawa dongo tinana panga, to, tiap yege, nganang di kakase tamari, ngandare kiang yo kay ngandok tiap, bung lumim galanga ye dare yo be, kakap sudok maate le upang di natumim, a kalundi yei. Ngan nga, tamamim yo ye piye malalaki ye tini, inilo sang, ye dare dok maate kiyo yei nga, lewele ikawa munusile na pang di sematoltol, yo be titoru ye nga. Toltol patu tiwetemur ye Yesu, arono sangaul inbe balana pay. Ngan tol atu in so sadi yepye, a yi le konmo ye betebetanga. Le kebe witiwete tiap. Mudungla Yesu inganga so sadi tani, in ye aiko le kon marra ay witiwetemulu. Ngan nen le di toltol malalamay tikamata tinayo witiwetemulu nga. Le titakray. Bungan di toltol kapala tine, ay, tol ini nga nga di susari, ye gurana ke tol kutumay kiri susari, yuene belsibuli. Inbe di kapala ngantikap ye be titowo Yesu. Lenga titoru be, ye mosa, a ye bentar kilanga pangabe tika mata. Anen ngan lo di galanga ben, gurana yu ye urata ye nga, ngani pa ye maro. Ngan Yesu ikamata di tinayo lo di ka urata nen nga. Lengay wita pang dinen. kumata be riltol ke tanamaya tu be tibar podle tiebe ye budangaru in be tibato gonga nganu le di tabdi tigarungdi in be kumata be raratu yo tiebe ye rumatunga ngan be tibar podle tiebe ye budangaru in be di tabdi tibato gonga nganu le di le motileri ngan gaong le ye satan lapau kumata be riltol ki be tibar podle tiebe ye budangaru in be di tabdi tibato gonga nganu le satan tani ini gore le mere bele ngana wetinen yeso angan kawit muriau be belsebul la gap gurana ki pau be anganga di sosari ye ngan kumata betanga yo kawete ngan molmol be au yanganga di sosari ye gurana ke belsebul nga ngan seilun ditol tolkiang ale tinganga di sosari belsebul tiap to ngan nen le urata tina yo dil tolkiang tina tienen nga ngani paposang ye betanga kiang yo kawide pau nga ngan kalung ye bong kumata be maro ye tonu lai kawa gurana ki pau a anganga di sosari ye in nga nganu le lumim galanganen dario maro be matan kala di tolki ye in yala pombe aikin malangana pangi ngan tol turana bulbulina tu be pare dawa ki dok in be goro kala rumu ki nga nganu le su ki ikin dok mata bong kumata be tol san ni gurana ki mai mata le ke be illo so eni in iman le runga nganu le kap dawa le su ki ke patoko ngatina yo goro kala rumu ki yenga in be lo kap su ke tol tani le mot ai malimi pang di diena si tol yo ito au tiapi Indao ben koi kiao. Inbe tol yo ilo nao. Abe aye amgawa ditol tol pang maro tiapi. Indao ben tol yo be inganga ditol tol. A tigo ye maroi. Susari mulukala tol tani mulu. Arono sangaul ru inbe balana pai. Mudongla yesu iwete mulu nen. Kumata susari be pasi ye tola tu lono nga. Nganu le laipa ye nisor rakene. A matan sarsarai ye nidok mata yo be yepi yei. Bong kumata be matan sarai le kamata nisa dok be yepi ye tiap nga. Nganu le yei ne. Awi nga wale amulokala rumakyaw yo mukungan ayegei. Ngan kene yo imula ila pombe yein nga. Ngani kamata rumutani in tisorei le galanga. In be soyo ikien rumulono. Ngani kin dok maati ye nene. Mudung la, susari tani, ini mulu la iwete pang di diene limi beru, yo tilosi ye yingi dara dok tiap nga, ngan be tie yene, a tie tila pang ye rumetani, bela tie pe ye. Awete pang nen, mukungan tol tani, in yepongo ki ben dok tiap mata tiap, bong yo nokot nga, yepongo ki dok tiap le dok tiap kita unu. Di sema tol-tol be lodi ponana nga. Arono sangaul ru in be balana limi be ru. Ye kenetani yo yesu wede betangatina ngan pang di nga. Ngan di tol-tol malalamay mantigawa lapaw. Le nga garupatu yo yepe katawuna yedi in yite kona in be ye ne. Tinam yo ipasiyong in be ye borrenga yong le ong mai. Inu le maro ye urat dok maata panga, le lon ponana. Bongan yesu rawa betanga kinen. Di tol tol yo titartal nga di dok, a tilonga betanga ke maro, inbe titonga, nganu le maro ye urat dok maata pangdi, le lodi ponana. Di tol tol patu, titoro yesu be yeye mosa a tikamata. Arono sangaul ru, inbe balana limi be pai. Di tol-tol kapala mulu, ti manen man pumpumbi, ye nitani yo yesu yepi yei. Mudong la yesu wete pang di nen. Di tol-tol yo nokot tiye banga, ngan di tol-tol ke yingi dara dok tiap. Le kanakana nga, ngan titurao be, aye mos ke marusa, a tikamata. Bong mos sa be aye a tikamata tiap. Ole tikamata mos ataleu, yo pumbe ye marokone yo yona in leo. Mugungan ditol dolke ninibe, tika mata soyo pumbe pang ye yona ayi. Le iye tarkilanga pang di, ben yain maroiwanga pang di, la ilanga. Ngannen le soyo be, pumbe pang ye tolmolmol ke maro, ngano le iye tarkilanga pang, ang ditol dolyo nokot kaebe, ngan ben, yain maroiwanga pang, la isinga. Ngan ye lalyo maroitarube, ikarata betanga kiditol tol ye inga, ngan garup enamaya tu, yo iepie niyo karagipa yei, inole kuro dama ke maro, inbe papos ditol tol, yo ke nokot nga, ye dararok teap kiriyo tiye nga. Awi awi tinen, yeso garup tani, in iepe ke tana damono, bong ipa ye mamalo, ay sepang Yerusalem. Bese ilong betanga rokmata ke Solomon, yo ipotumanay ditol tol yenga. Bong tola tu yo nokot kaya kaipi, in illoso Solomon. Inbe ye laltani, yo maroy tarube karata betanga ki ditol tol yein nga, nganule ditol tol ke ninibe tigore dama ke maro. Inbe tipapos ditol tol, yo ke nokot nga, ye dararok teap kiri yo tiye nga. Awetinen nga, yeso di ninibe, tilonga betanga ke yonatina yo iweta nga, ngan leti portaklo di mulo. Bong tola tu, yonokot kaya kaepi, in illoso yona. Yesu ikate betanga yesul, arono sangaul tol, inbe balana tol. Modongla yesu iweta pang di mulo nen. Tolsa kebe ilanga sulki bong, longan beitarko, to ipatudu yebor ngantiap bongole paotilo ete abenen nganditol tolbe tise rumulono ki ngantikamata niye nun ngana ngan matamim ngandao ben sulkiang lekumatabe matamim ikalanga dokmata nga nganule sul nun ngana ilanga raya tinimim maile imot inbe kakamata ni bong kumatabe matamim ikalanga tiap nga nganule toro idugo tinimi mai lemot inbe kakamata ni tiap nganna nga, ken kakamatang dok leo olinen ngan kawete be sulnun ngani ken lomim bong tiap toro idugo lemot bong kumata lebe sulnun ngana tani inilang ra tinimi mai lemot le kasin pai ken toro lono tiap nga nganule ilang rayang dao ben sul mulmol yo nun nga na ilang rayangi. Yesu ipapos di parasi, le di kutumaymay ke gir ke maro, ye dadadok teap kidi. Arono sangul tol, inbe balana limiberu. Yesu iwetenen pang di ay mot, mutong la tol parasi atu, inikiu be la yarutikan so rumuki. Mutong la ilo rumuke parasi tani, in lono lo iwur me pono, patay pang ye kokowa ke kaningiso. Lenga parasita ni, inikamata Yesu le takray, ye yo ito momo kiri yuda ke, ngasinge bayri intiap, inbe ikanso nga. Mudong la tolmay tani, iniwete panganin. Ang parasinga, nganbe kangas rugule omay kiang, ke kaningiso nga, nganule kangas digi kilew. Bong lomim ruye lono yo girile girileu, ngan tiap. Ngan darikyang yo kaye nga, ngan gaong leu. Ngan nen le kangas baymim, bong lomim nga ipon ye daradok tiap, yo ke non le pasakalanga su nga. Ang nga ben di tol-tol kapakapa, ngan tol yo be, ikarata suwa tuyi, inule ikarata digi ki, le pa ye lono lapaw. To, bong awitapang nen. So yo ikien rugulono nga, ngan kayo na kakapang di tol-tol yo balingari tiap nga. Anen ngan kalondiye. Ngan kumatali be kainen nga, ngan ule maroy kamata, ngan lunodok maata pang ye darikyang yo kayi. Ato, ang di parasi nga, kin kamatang dok leo. Ang nga kapoto so mitiap kyang, yo ben laki le lombo, le berik ye kumakyang nga, lekin ye buranga sangul. mudung la kakawa burang atu pang maru. Bunga yelei, de kai dar rok mata pang di diemim tiap, inbe lumim pang maru maisan tiap lapaunga. Ngan kumata be kai dar yu dok mata nen nga, lipa ye urata kiang tinayu kai kanakana nga, ngan madin nga li dok mata san. Ato, ang di parasi nga, kin kakamatang dok liu. Ang ngan be kalu ye rumikidi yudake gaong in luno nga, ngan lumim be lelo kaurdama, ye koko kidil tolyo eri maymay nga. Inbe lumim be lakapa ye nike yawaring su, anen ngan dil tol be tikamatang nga, ngan tuwete lo pananakiripang. Ato, kin kakamatang dok liu. Ang ngan dao ben guma ke matenga, yu ikin tanu luno, ledil tol lo di galanga ye tiap, ati pa apuni. Mudung tol kutumaya tu ke gir ke maroi, ini rawa betanga ke Yesu nen. Ona tiap, panongo, betanga kiyong tinakuita nga, ngan betanga medana liu, le kugarungam ye la pausa. Mudung la Yesu weta panganen. Ato, ang di kutumaymay ke gir ke maro nga, ken kakamatang dok liu. Ang ngan kapaloko, sumon alunusan, ilo di daltol podi, letisak ye solang aki. Bung ang tapmim, ngayile lumimbe katara baymim burubure natu, la kalundi ye somono tani, yo tisulain tiap nga. Ato, kin kakamatang dok liu. Ang ngan kakarata agor ke matenga, pang di marukono yo mukungan di sasakyang traumatamata di nga. Ngandar tinayo kayi, ini papusang ben, ang ngan lumimponana, yu di sasakyang traumatamata di marukono, atim mata nga. Ngan lali lumimtud di, abe kakarata agor kiri matenga pang di nga. Ye punin lali maru yataunu, ito loka lang aki ayuetenen. Nga uli awanga di marukono, inbe di aposol kiaw, atila pang yedi. Bong uli ditutol tika mata di, yu tituaw nga, le uli tika rung di kapala. Inbe di kapala, ngan traumatamata di le timmata. Ngan nen le ang toltol yu nokot kaipa nga, ngan uli maru yemenayang, yedi marukono tinayo traumatamata di, a rarikiri mati nga. Yeso bong ang ngan kato darikiri sasakyang, yo tiyei muko nga. Ngan di sasakyang tina, ngan tiyei darirok tiap nen, ye kenetani yu maro itaratana, ye in le isi enokot nga. Le darirok tiap tani, ini marit ye kene yu kaini raumatawele yei. Ina isi ye, sakaria, yo ditultol traumate kataunu ke baramamay ke sungunu, inbe pat gauningi ke parang supang maro yei. Le mol, ang toltol yu nokot kaiba nga, nganu le maro yi menayang, ye daradok tiap le mot, yu di sasakyang tiyay nga. Ato, ang di kutumaymay ke gir ke maro nga, kin kakamatang dok leo. Ang ngan kauno kala dara, ye diltol le ke be lodi kalang ye maro tiap. Nganang tapmim ngan kato dara tani tiap. Inbe kauno kala dara ye ditol kapala, yo tikap ye be tito dara tanin nga. Yesu wete nenay mot, mudong la yegedi sila tiebe rumulono, inbe ipasa ay dutana. Ngandi kutumaymay ke gerke marotina, tiedi parasi kateri malmal pangadok. Linga ye kene tanin, tisere dara yo be tiwete murye, a tisopokori pangaye betangi, inbe titoru ye torungo matana-matana. Abe nen nganti palongato. Ulekon kapsap ye betangasa, betikan paseme ye, to tiap.